הקיץ את הפיץ. Ostirala da, 25 minutu goizeko 11ak izateko eta minutu hauetxek baliatu behar ditugu, lasai eseri eta tertulia pixka bat egiteko ostiraleroko moduan, izketarako goz etortzen garelako minutu hauetan eta gaur gaztenen txanda izango dugu. Aiora Mujika, kaixo egunon. Egunon, Aiora. Orain bai, hortzaude ezta?
Bai, bai, hemen hago egunon.
Bueno, zer moduz ondo?
Ondo, aspaldiko bai. Horri gabene, onda.
Hori da, zure falta sumatzen genuen ja, da,
eh?
Aspaldi honetan gainera, bineskak izan zarete hemen, utxe egin duzuenak, nolabait esatearen, zentzu honenean oski. Eta gaur aspaldiko partez, biok elkarrekin izango zarete, Aitziber Zapirain, egunon eta ongi etorri zuri ere.
Kaixo, egunon, mi esker.
Ondo?
Bai, mentxe, betiko moduan.
Lan eta lan, ez da?
Bai.
Bueno, ba bikote, gaur zuekin aprobetxatuko dugu, tertulia tarte hau egiteko. Eta, bueno, albiste ugari ditugu, gaur ere mai gainean asteak askotarako eman duelako. Agian berrienetik abiatzen baldin bagara, zer deritzozue, batzo Nicolas Sarkozy, Frantziako presidenteak, Ipar Euskal Herrira egindako bisita horretatik abiatuko bagina. Bueno, Aitziber, ez dakit zuzauke gertutik bisita hori bizitzeko aukera izan zenuen, edo zain gertutik, edo...
Ba, zori, txarrez pertsonalki ezin izan nuen ikusi. Ez, baina, bueno, erizen zaite, ez zela oso gustora, Juan.
Ez. Bueno, harrera beroa egin zitzaion, hori bai, bueno, batzuen gustokoa, besteen zain gustokoa izango zena. Bueno, ez dakit hemen Iparre Euskal Herrian zer nolako sona izan zuen edo, gertutik jarraitzeko aukerarik izan zenuen zuk Aitziber edo...
Ba, bueno, ni pertsonalki ez, baina Euskal Irratietako kazetariak ba izan ziren bai Itxasun eta bai Baionan eta bueno, beraiekin hitz egiten ba sekulako harridura, ez? Azken batean zenbait jende bertaratu zen bere azerrea azaleratzera, gero zenbait jende zeukan berak bere inguruan, pixkat espektakulo moduko zerbait komentatzen zidaten.
Bueno, Itxasuko baserri batean, izan zen ez da, okar ezpanago.
Ba, eta... ibertara joan zen, eta azken batean lankideak aipatzen zidatena zen, ba, etxaldeetakoak ba, beraien kezkak eta eskaerak eta ez, ba, hori azaleratzeko aukera hartu zutela, eta berak ba, egoerari buelta eman, eta esaten ziela, bueno, ba, gutxienez etxalde baten jabezarete, baserri bat duzue, jarduera bat daukazue, pixka talde baikorra bezala atera nahian edo beren eskaerak ez ere zean utzi nahian, ez, balio gabetuz.
Bueno, beraz, ez ziren ez oso kontentu izango etxaldetako jabeak. Eta gero, Baionako kaletara ere bai, gintzuen?
Bai, Baionan ere izan zen eta horre ere ba, bisitariak ukizituen, ez da? Irudiak ere hor daude bai. Eta, bueno, nik uste dute... Interesatzen ez zitzaien zerbait gertatu zela, ez? Iruitzen zait, ez zuela inolaz ere espero, hemen bat zegoenik alako talde bat, edo jendarteko zati handi bat, berarekin dezadostasunean, eta bitxiena, ez? Ba, bai gazte independentistak, ekologistak, ikasle zonbait, eta dioten ez ere, eta antxe zeuden, alderdi sozialistako kide batzuk ere, berak nik uste dut, ez zuela espero, baita goitua, ez, onera etortzen eta alako ongietorri bat ukaten iruditzen zait, ez zula inolaz ere, espero, eta beste batean etortzen denean, segurazki beste segurtasun horri batzuk hartuko ditu, eta kalean ez zain beste ikusiko.
Ba, seguru, ez. Bueno, hori xe izango litzateke, gutxi gora bera, Aitziberrekin bueno, digun argazkia, bai.
Nik aipatze harremon, nik etxetikan segitu nun, gaur egun teknologia bai, berri esker, ja momentuan bertan segitu dezakezu, eta Twitter bidez ibili nintzen kazeta.infoi segitzen, aipatu nahi nuke iruditzen zait oso lan ona intzutela, bai momentun bertan aipatzen zuten nola zegoen egoera, da, bai goizean Itxasun eta baita arratsalden Baionan, ze, bueno, bai. Arratsaldeko Baionakoak igual oi hartu handiagoa izan zuen.
Bai, bai.
Ba bildu zan jende guztiagatik eta egoera bera, ez? Baino goizen itxasun egontzan jende kopuruare bai oso esanguratsu badala iruditzen zait. Igual, ez dakit nola esan, baino euskaldun sektorea egontzan goizian itxasunez, ba, arratsaldean bai egontzan igual jende gehiago, bai Aitziberrek esan du bezala alderdi sozialistakoak, edo bestelako aldarrikapen batzuk zeuzkan jendeak, baino goizen nik uste behintzat euskaldun jendea zala itxasun zegona, gero irudiak ikusten ba, bat irudin, mendimartxa bat egiten aiziala nola bait, polizia baztertu nahian edo iritsi nahian eta ba aldarrikapen bila bat ikusi ahal izan zian, ez? Ba atxetetik anasi, departamentu propio baten aldeko eskariak, presoen eskubideen aldekoak, denetik. Ez, bai, baino, bai. Azkenen oi hartzuna edo denak aman komuna zeukatena zan, Sarkozy ez zutela bertan nahi. Eta hoi behintzat nahiko argi gehatu zitzaion. Bai, arratsalden kotxetik ateratako nentzuten zian abutxe guztikin eta aldarrikapen guzti hoiekin. Eta bueno, zerbait positiboa edo atera baldin badaiteke ontatikan,
bai.
Nik uste izan lehikela edabidetan honek eukidun oi hartzun guztia, ba ez naiz gogoratzen zen irakurtzen nion, baino igual lehenengo aldia izan lehitekela ba, Frantziako edabidek oi hartzuna eman diotela ba, Euskal Herriko zenbait aldarrikapenei. Orun, bueno, zerbait atera baldin badezakeu behintza da, ondo entzun zala, bai. Hemen jendeak esateko daukana.
Bueno, ba behintzat, askotarako, mantzuela bisita honek, hori esan dezakegu. Bueno, ez dakite orokorrean bisita honetatik zerekin geratuko zinateketen, egindako zenbait adierazpenekin, besteak beste, Euskal Presoen hurbilketaren inguruan, ba Sarkozyk esandakoak hor daudelako edo zer gehiago azpimarratuko zenduketen Aitziber.
Bueno, ez dakit, ez nik hor preso politiko inguruan egin dituen adierazpenak iruditzen zaite arinkeriaz egin dituela. Zoritxarrez ulertu denen arabera kontutan ba ez nituzkenak hartuko, ez gustatuko litzaiokela baina zaie ikusten duela eta bar. Nik gelditzen naiz hemen egin zaion harrerarekin, uste dute euskal sektoreak orokorrean eta osotasunan hartuta, ez bakarrik agian ezker abertzalearen gertutik dauden gazteenak eta bar, erantzun argi eta garbi bat eman zaiola, abiadura handiko trenen aurkakoek ere azalerazi ahal izan dute beren nahia eta horiek bai eutsi diotela tinko, ez, hemen hartu duen oi hartzunagatik eta mugimendu horrek, ni horrekin geldituko nintzateke. Azaleratu zaio hemen beste nahi batzu daudela, jende batek ez duela bat egiten bat ere ze bere nahi eta sinizkeriekin eta independentismoa ere hemen azkar dabilela, ez? Oi hartzun eta indar hori eta borroka hori.
Bai, aiora, zuze gehituko zenuke?
Bai, ez, ba, Aitziberrek esan duenekin ados nago, egia da igual Sarkozyk intzitun adierazpen hoiek euskal preso politikoen ingurun, ba, igual hoiek izango dutela hemendik aurrea oi hartzun handiena, eta bueno, ez dagoela gaizki ez da tiraka segitzeko gaiari, eta ber, Frantziako gobernua behingoz implikatzen den Euskal Herrin bizidan gatazka hontan, ze adierazpen kontra esankorrak ere ikustezian, balde batetikan adierazpen hoi, ba, esaten presoen gerturatzea desiragarria izango litzatekela, eta gero nik irakurri nun behintzat egin zioten galdera batean, ba, ea ze iruditzen zitzaion gaur egun bizian, bake prozesua edo prozesu dena bedako hori, eta galdetezula, baina ze prozesu, zer da hori? Ez, bi puntu horiek, ba, alde batetik anolako adierazpenak itxe, eta beste batetik an, ba, eskuak erabat garbitzea, hemen dagoen arazo ontaz, edo.
Ba horixe, atzo ba Sarkozyk egindako ba bisitaren inguruan lehendabiziko minutu hauetan behintzat jaso nahi izan duguna. Ipar Euskal Herritik ez gara gehiegi mugituko, ba besteak beste hezkuntza arloak ere zeresan handia ematen duelako azken egunotan, azken asteotan eta bereziki ba basoaren inguruko gaia aipatu nahiko nuke, Bueno, Aitziberzuk agian gu baino hobeto daukazu honen berri, eta agian hobeto azalduko duzu, bueno, oker ez palimanago, Sasako ikaslek laurogeita amabian pasatu zuten lehendabiziko aldiz basoa, eta ordutik historia eta geografiako azterketa bakarrik egin daiteke euskaraz basoan.
Bai, hori da, horre, bueno, basua da, hegoaldean selektibitatea bezala ezagutzen dena.
Hori da.
Eta hemen dauden batxilergoko edo eta lizeoko hiru adarrek, zientifikoak, literarioak eta ekonomi sozialak, ba, hain ez berdinat Etxepareren kasuan, gero ba dauden oski aukera gehiago bai. Basua pasatzeko. Baina horre, hiru basu mota daude, aukeratzen duzun adarraren arabera, eta euskaraz egin daitekena da, hori, historia, eta gero, ba, euskara baldin badaukazu opzio edo gai bezala, ba, noski, euskara ere bai. Baina, besterik ez, orduan gertatzen dena da, ba, behin lizeoran joaten zarenan hiru maila daude, kasu honetan, da, bigarrena, lehena eta terminala, ez?
Bai.
Orduan, lehenean sartzean adarra aukeratzen duzu, eta horre gertatzen dena da, baina basua prestatzen hasten zarela, ez? Zeren, ba, lehenean ere badituzu froga batzuk gainditzeko zauden adarraren arabera.
Bai.
Orduan, gertatzen dena da, bazuk euskaraz ikasi nahi duzu, euskaraz egiten duzu, ordura arte normalean zehazkan jaso duzu hezkuntza guztia, baina zu badakizu urte amaieran gainditu barreko azterketa hori ez duzula euskaraz egingo. Orduantze gertatzen da. Hasi barruzu pixka formatzen nola erantzun, ze azkenean guk ez dugu ikasi azterketa dati frantsesez erantzuten, ez?
Bai.
Eta ikasi dugu erredakzioak egiten, bai, baina frantsesean, hegoaldean gazteleraz egiten diren bezala, gaztelerako asignaturan.
Bai.
Orduan hori guztia ikasi behar izaten da, askori zaila egiten zaigu, ez? Zeren batzuk frantsesean zuten dute etxean edo bai. Familian, baina beste batzuek, ba, etxean eta familia osoan euskara dute hizkuntza bakarra.
Noski.
Orduan, ba, ez da erronka makala, ez? Eta nik esango nuke lortzen dela, zeren baina asko saiatuta.
Bai.
Orduan, aurten, ba, sinadura bilketa bat hasi dira egiten terminalekoak.
Hori da.
Eta, ba, ea zerre mugitzen denez, gainera, ba, bueno, hainbat euskal eragileren, euskal gintzako eragileren babesa ere lortu dute, eta dena denezan ez dela oraingo borroka, ez, urteetako ez, borroka luzea da.
Bai, bai.
Eta antza denez orain, ba, lehen baino oihartzun gehiago hartzen ari dela. Eta nik hori azpimarratuko nuke. Badirudi, aurten behintzat pixkate bazakit, ez dut esan nahi aurrekoak fundamentuz ez diren egin, baina
ere
sartu da eta beste maila batetako aldarrikapena izan da.
Bueno, aiora, ez dakit ezuk kontu hau, nola bizi duzun, bueno, gure kasuan agian izango litzateke imaginatzea, ba, gauza berdina hegoaldean selektibitatearekin eta gazteleraz egin beharrek izan bagenu.
Bai, bai, nik hau irakurtzen detenen pentsatzen jartzen nahi zoi, zenbat ordu sartu genitun selektibidade santu hoi preparatzen,
bai,
zenbat ariketa idatzen eta hori dena, eta horri gehitu behar izatea beste hizkuntza baten egitea, uf, baina bueno, azken finen hori da, ez, ba, euskaran ofizialtasunan aldeko borroka hortan, beste eskaino bat gehiago, ikaslentzako nire uste, ba, izan behar du, ba, izi horrek esatezun bezala, ez, lan doblea, oda, ikasi behar dezu jartzen dizuten guztioi, gehi, hori dana bi hizkuntzatan adierazten azken finen.
Hori da, bai.
Eta, bueno, ba, ber, bai, egia da, ni gogoratzen ez lehen gourtean ere intzutela sinadura bilketa bat, edo gutun bidalketa bat, ba, arduradunari edo, eta, ba, suposatzen dela lanean segiko zutela hildortatikan, eta, ba, aurten, ezakita aurreko asteburun edo noiz aterazian, ba, zehazkako aurreko belaunalditako
bai,
babeso jematen.
Bai, lengua asteburuan, hain justu ere, bai honan.
Ba, bueno, ba, lanketa baten fruitu horiek, edo, bueno, a ber, sinadura bilketa honekin
bai.
Zerbait lortzen den, edo, bueno, badago baita, uste, martxoa bukaeran dago
bai,
la manifestazio
bai,
bat, ez da?
Bai, da.
Deiadar, edo.
Bai, deiadar manifestazio ere, egin dute, ba, guzti honekin lotuta, ba, pixka bat, ofizialtasunaren alde, eta baixo euskara egiteko eskubidearen alde.
Oida, ba, manifestazio bai jendetsua dan, eta pixkanaka gauzak lortzen goazen, zeren, euskaraz ikasteko eskubidearen aldarrikapena ez baldin bada, murrizketen aurkakoa da.
Bai, bai.
Eta hori ez baldin bada, beste zerbait da, orduan, lana ugari.
Bai, bai, ez da Itziber, azken aldean hori, iparraldean bereziki eta euskaraz ikasteko, ba kontu hau hezkuntza aldetik ez da giro, ez duzue oso xamurra egoera azken urte hauetan mintzat.
Ez da bat ere erresa, eta gainera gero azken batean gaia ikasleen artean ere korapilatxo iakatzen da, ez nigo atzen ez gure klasean asko ginen familian frantsesa ez genuenak. Eta orduan, karo, gure lana etxean egiteko ekaragarria zen, eta irakasleak proposatzen zigun, nahi baduzue, klasean bertan egingo ditugu ariketak frantsesez, eta erantzun gogu frantsesez, eta orduan zetuzu, lagunduko nahi, baina bestetik, azkenan erabakitzen genuen ez zen, gu euskaraz ikasi nahi dugu, orduan, ikaragarrizko kontraesanak ziren, ez? Eta horri erantzi bar zitzaion, selektibitatearen ostean, euskaraz ikasten jarraitu nahi baldin bagenuen, basua gainditzeaz gain, hegoaldean jarraitu nahi genuen, ez genuelako bordalera joan nahi, eta Baionan zeuden eskaintzak ez genituelako, ez genuen hori ikasi nahi, orduan selektibitatea pasa behar genuen. Orduan, garaiak ez dira oso, ez zen oso garaia izan.
Bai, eta horri gaztelera ere gehitu, ez da?
Bai.
Egoaldera etortzen baldin batza ikastea, hemen euskeraz bai, baina gazteleraz ere parte handi bat hartzen da.
Hori da, eta gero, gogoan dute garai batean, hori ez, biak pasatzen ziren, eta orain dela hiru lau urte izango nuke, lortu zen selektibitatea ez pasatzea, ez da? Zegu pasatzen genuen uneretik, ikasle atzerritar bezala, pasatzen ginen gainera frantsesak bezala. Orduan, orain lortu da, hori egin beharrez izatea, baina zer gertatzen da, selektibitatean nota altuxeagoa lortzea, zazpi baten bueltan edo, ez da horren zaila.
Bai.
Baina hemen basuan, 14 bat ateratzea zean 10ren gain da eta hemen 20en gain, eta puntuak eta mota eta bar oso diferentzia, eta 14 bat ateratzea ikaragarri zaila da.
Bai.
Hemen 11 batekin konformatzen gara, eta ez da bat ere nota txarra.
Yeah.
Orduan, karo, demagun ateratzen duzu 11 bat, han bilakatzen da 5/4 bat, eta magisterite ikasi nahi duzu, eta horko sarrera da 8 bat,
bai
ikaragarrizko arazoak sortzen dira. Orduan, ez dakit, ondo zegon, aintzineko formula hura, edo oraingoa, ez dakitzen den hobea, ze azkenean,
orain
borrokatzen ari direna da, ez begiratzea notari, ez? Baizik, eta espediente akademikoari. Eta bai, beste mundu bat da.
Bai, horretan zalantzarik ez dago, hain kilometro gutxi, eta gauzak zenbat aldatzen diren.
Buga batek zenbat eragitezaken.
Bai, hori arrazoi duzu, bai. Baina, bueno, Hori bakarrik ez, bidena barbaita esan behar da, eta ez Euskal Herrian nahi bakarrik, Bartzelona aldean, Valentzia aldean, Grezia aldean, ikasleen mobilizazioak azken egunotan sekulakoak direla.
Bai, nik uste dute...
Bai, bueno, haitzi barra, hasi.
Ez, harritu egiten gaitu edo harritu egiten ditu batzuk, baina... normal egiten zaitz, zanertze espero zuten, alako gertare guztien ostean ez dakit, egiten zait, pentsatzen zutela dena kontrolpean zutela eta ez da horrela.
Bai, azken egunetan ikusitako mobilizazio guztiekin, igual Greziakoa eta bai orokorrago bezala ikusten deu, baina oraingo zeintzat Espainiar estatun ikusi dian mobilizazio handinetarikoak ikaslek abiatutako izan dira, eta hezkuntza duin baten alde edo murrizketa horiek, hainbesteko eragina izaten nahi dian hezkuntza publiko defendatu nahian edo garrantzia hori edo azpimarratuz eta etengabe behin da berriz kriminalizatzeko saiakera horiek, prentsaren aldetik 70.000 pertsonako manifestazio baten amaieran kontenedore bat erretzen baldin bada foko guztiak horregongo dia, eta ez aio kaso egingo aldarrikapenari, eta orduan ikusten da zer dan interesaten dana, zer dan isildu nahi dana, edo eta nondikan jotzen duten edabidek beste behin. Baina bai, nahi azpimarratzeko iruditzen zait, ba behingoz hezkuntzak herri batentzako daukan garrantzioi edo aidala nabaritzen, ez, eta murrizketak hezkuntzan egiten baldin badia, ez dala bakarrik, gaur zure alabak edo seme alabak edo zuk ikasle bezala jasango dezun murrizketa bat, baizik eta herri osoak, ze azken finen, hortik ateratzen da etorkizuneko belaunaldia edo, hortaz kontzientzia hartzen baldin bada, egiten dian murrizketa hauen aurka borrokatzea ezinbestekoa da.
Bai, eta bueno, askotan ez da Itziber, gaztei leporatzen zaiena, ez dutela gauza askorik egiten, edo joera behintzat ez delaine aktiboa izaten, bueno, nik uste beste behin ere, argi eta garbi uzten ari direla, eta bueno, hezkuntzaren kasua adibidetako bat besterik ez da, baina bueno, hezkuntza arloan behintzat gazteak ez daudela isilik eta mailan eserita egoteko bakarrik.
Bai, baina nik uste dute eredu garria dela, ematen ari direna, eta badirudi, maiatzak 15eko herri mugimendu hortatik, eta bar, eta ezakit, pentsatzen ari direla, gauzak aldatu daitezkela, eta azkenan, maia baten gainean, esegita egotarekin entzutu zer irabazten, eta zure eskubideak dira, eta zerbait egin barra dago. Gero telebistan erreakzio batzuk ikusten ziren eta ikusten zen hainbat kate espainolek ez denek noski pixkat zalatu edo moztu implizitu egin zaten zuten poliziaren jarrera, ez? Eta batzuk ez zuten jo, kostatzen zaie eta hemen Euskal Herrian gertatzen direnean eta ezakiz zer, baina niri nahiko baikorra eritu zei bintzat biran pasatzen bada ere, bintzat angoa zalatu dezatela, ze hemengo badakigu ez dutela salatuko, ez? Ez horrengoz behintzat, baina, bueno, behintzat, hangoarekin, erakustea, poliziak zenolako jarrera euki duen, eta gero ikustea, gobernuko ordezkariak defendatzen, eta egin behar izango baritz berriz ere, ala egingo luketela, ala eginduko liotekela poliziari, eta iruditzen zait, beste publiko baten aurrean begiak zabaltzeko balio izan duela.
Bueno, beste publiko baten aurrean begiak zabaltzeko, esan duzu Itziber. Eta aurrera begira, baiora ikusten duzue, zerbaitetarako balio dezaketela mobilizazio hauek, aldarrikapen hauek, gazten oihu hauek?
Hombre, nik uste mobilizatzeak beti balio dula zerbaitetarako, hau da, herriak eskatu behar du beak zer nahi duen, eta ez dugu aztu behar, gobernuak on behar dula herriaren mesedetara, eta ez alderantziz. Orduan, asko esaten dute, baina hau ez aldatuko, beti erdina nahi dutena egiten jarraituko dute, baina ez da, hola, kalea aterata eta mobilizazioa burutzen, eta bestelako lanak egiten, eta proposamena luzatzen, edo zuk nahi dezun eredu hori aldarrikatzen, gauzak lortzen dira. Grezian etengabeko mobilizazioetan jarraitzen dute, igual askotan aipatzen den adibidea da, baina Islandian adibidez krisi ekonomikoaren gaiarekin lortu zuten gobernuan zeuden agintariei moztea edo bidea moztea eta buelta ematen saiatzea herriak esaten zuen bide hortatikan. Orduan hemen aldarrikapen eta mobilizazioen bidez historian zehar ere lortu dian gauza guztik ala lortu dia. Orduan kale ateratzen segi beharra dago eta aldarrikapen horiei eusten segi beharra dago eta zuk esan dezunan aldetikan ez, gazteak askotan esaten dela ez diala ezertarako mugitzen.
Esan dut askotan leporatzen zaizuen kontua dela,
Bai, eta nahi adibidez, Bartzelonako edo Valentziako irudi batzuk ikusten, ze jende gaztea, zegoen mobilizazioetan, ez,
amairu amala urtekoak, eta...
Bai, DBH-eko gazteak, eta hola, bai ematen dik postasun bat, askotan hoi esaten da, eta ikasleek ere behin baino gehiotan salatu izan genuen, edo, bueno, ondik gaztean ez, ez ikaslea, baina... azkenen sujeto aktibo izan behar dula ikasleak, ez dala hezkuntzako zerbait pasiboa, gelan jartzen dezun maila bezala, eta behai bota beharrekoak eta kitxo, ez, ikasleak zer esan asko dauka bere ezik eta prozesu hortan. Orduan, olako jende gaztea mobilizatzen ikustea, nik uste oso positiboa dela.
Bueno, minutu eskaiz bat geratzen zaigu, eta minutu batean, bueno, beste kontu bat, erabate gaiez aldatuta, eta, bueno, bastakite, seriotasun puntu bat ere alboratu nahiko nuke, galetu nahi zuet, ea reality baten berri baduzuen, olaiaren erronka, realitia, horrela esan da, zerbait entzun duzue, honen inguruan ezer ikusi duzue?
Nik ez.
Aitzi ber?
Ez,
bat ere.
Bai, nik bai.
Bai, badakizu zertaz ari nahi zen, bueno.
Bai, bai ez da, birziklapena
sustatzeko edo
reality bat.
Bai, bai, bueno, kontua da, bueno, bigazte, Olaia eta Aitor, izeneko bigazte, ba, Donostiako Gipuzkoa plazan, biziko direla, datozen 11 egunetan. Eta zergatik, ba, bueno, ba, birziklatzeko beharraz, ohartarazteko helburuarekin, ba, bueno, martxan jarritako reality bat izango omen da, alegia ez da telebistan eskainiko, internet eta sare sozialetan emango dute.
Eta... Bai, eta irakurri detenan arabera bintzatez da eguneko 24 orduak, 10 ordu dira egunean.
Hori da, hori da.
Ez horrek izutu nindun pixka.
Ez dakit ez.
Baina bai, bueno, kurioso izan daiteke, abertze ateratzen da nortikan.
Uste duzu zerbaitetarako balioko duela, Aitziber?
Bueno, behintzat kalean balin maude eta kalean jende asko biltzen da, eta ohartarazteko balio baldin badu, ba, ongi, eta horre dola egon batzu jakin zen atezatekoa askoz gehiago zabalduko dela, eta igual, ba, urratxak materako orduan motivazio gauza bat izan daiteke, ez?
Bueno, ikastaro trinko gisa definitu dute antolatzaiek, aiora?
Ba, berrondo ateratzen da, ze Aitziberrek esan duen bezala, egia da, oantxe Gipuzkoan, birziklapenaren garrantzia eta ba, atezateko sistemaren ezarpena eta bolo-bolo da bilen zerbait da, eta kezka pila bat sortzen ditun zerbait da, orduan, alik eta normalizatuna bihurtzea, ba, birziklapena eta gure buru kontzientziatzea, ba, benetan importantea dela, ba, oso ondo etorria izango da, noski baiet.
Bueno, ba, gaur eguerdiko 12:30etan, sartuko da bikote gazte hau, esan dugun moduan, Gipuzkoa plazan dagoen etxetxo batetara bizitzera, 30 metro karratuko apartamentu horretan txe biziko dira, egunean 10 orduz, eta, ba, bueno, ba proiektua, ba, pixka bat, Gipuzkoa parteko zenbait herritara ere, banatuko omen da, martxoaren batetik 11 bitarte, ba, Donostia makarrik ez, Gipuzkoako beste herri batzutan ere, izango dira, ba, bueno, hortxe dago birtziklatzea oinarri duen realitia. Ba, aiora Aitziber, estimatuta dago, gaur hemen tertulian gurekin egon izana, ondo segi, eta 15 egun barru ere izango dugu zuen berri. Eskerrik asko.
Vale, zuri.
Vale, berdin. Agur.